tere osa saama Eesti emakeelse luterliku kiriku missiooni keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleb Iisraeli rahvas, millised õnnistused saavad neile osaks tõotatud maal, juhul kui nad tõepoolest peavad kinni issanda korraldustest. Samuti räägib Mooses neile ühest kindlast ohvripaigast Kaanani maal ning täpsustab liha söömise eeskirja. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jumala rahvas peab teadma, milline õieti on see Jumal, kellesse ta usub. See on eelduseks, et inimene oskab Jumalasse õigesti suhtuda. Järgnevalt meenutabki Mooses rahvale Jumala kohta tähtsaid asju. Loen 5. Moosese raamatu 10. peatükist salmid 17-20. Issand, teie Jumal, on Jumalate Jumal ja isandate isand. Suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale ega võta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Seepärast armastage võõrast, sest te olete ise olnud võõrad Egiptuse maal. Issandat oma Jumalat pead sa kartma, teda pead sa teenima ja tema poole hoidma ning tema nime juures vanduma. See on väga kasulik meeldetuletus, et Jumal ei ole erapoolik. See tähendab muuhulgas sedagi, et kui ta teatud teised rahvad enda rahva eest hävitab, siis ei ole ta seda tehes nende vastu ülekohtune. Tal ei ole oma rahva jaoks üht mõõdupuud, mida võiks nimetada armu ja soosingu mõõdupuuks, ja teist mõõdupuud ülejäänud rahvaste jaoks, mida võiks nimetada viha ja kättemaksu mõõdupuuks. Ta on ühtviisi kardetav ja ohtlik kõigile ja samamoodi on ta ühtviisi armuline ja halastav kõigile. Kui meile tundub, et seda on raske mõista ja uskuda, siis tähendab see lihtsalt, et peame oma Jumalat paremini tundma õppima. Juba eespool andis Jumal tõsise hoiatuse. Kui tema rahvas käitub samamoodi nagu need, keda ta on juba otsustanud hävitada, siis tabab teda ka samasugune häving. Seda oma sõna on Jumal ajaloos ka pidanud. Ometi mitte nõnda, et oleks hävitatud kõik ja lõplikult. Ikka on jäetud võimalus teha ka õigeid järeldusi ja parandada meelt. Ehkki Iisrael peab tagasi vaadates nägema väga paljusid oma ebaõnnestumisi, on ometi veelgi suurem olnud Jumala arm ja ustavus. Kõik see käib täiel määral ka kristlaste ja kristluse kohta. Loen salmid 21 ja 22. Tema on su kiitus ja tema on su Jumal, kes sulle on teinud neid suuri ja kohutavaid tegusid, mida su silmad on näinud. 70 hingega läksid su vanemad alla Egiptusesse, aga nüüd on Issand su Jumal teinud sind paljuse poolest taeva tähtede sarnaseks. Kuna hoolimata kõigest, millega rahvas on hakkama saanud, on Jumala ustavus olnud silmnähtav ja käega katsutav, tuleks sellest teha ka enda jaoks põhjapanevad järeldused. Loen 11. peatükist 2 esimest salmi. Armasta seepärast Issandat oma Jumalat ja pea alati, mida tuleb pidada, ta määrusi, seadlusi ja käske. Ja teadke nüüd, sest see ei käi teie laste kohta, kes ei ole teadlikud ja kes ei ole näinud Issanda teie Jumala karistust, tema suurust, tema vägevat kätt ja väljasirutatud käsivart. Moosest kuulasid nii need iisraellased, kes olid alles lapsed siis, kui kõik siin kirjeldatu toimus, kui ka need, kes olid alles sündinud selle kõige toimumise ajal ja pärast seda. Mooses räägib täiskasvanuile, kes on vastutavad tegema õigeid järeldusi kõigest möödunust, mitte lastele, kes pole näinud kõike seda, millest räägivad järgnevad salmid, 3-7. Ega tema tunnustähti ja tegusid, mis ta tegi Egiptuses vaaraole, Egiptuse kuningale ja koguda maale. Ega seda, mis ta tegi Egiptuse sõjaväele, selle hobustele ja sõjavankritele, kui ta laskis kõrkja mere vee voolata nende peale, kui nad teid taga ajasid ja issand nad hukkas alatiseks. Ega seda, mis ta tegi teile kõrbes kuni teie jõudmiseni siia paika. Ega seda, mis ta tegi Daatanile ja Abiramile, Ruubeni poja Eliabi poegadele, kui maa avas oma suu ja neelas kogu Iisraeli keskel nemad ja nende pered ja telgid ja kõik elusolendid, kes järgnesid neile. Vaid teie silmad on näinud kõiki issanda suuri tegusid, mis ta on teinud. Kõrberännaku ajal oli nähtud korduvalt, et Jumala tahte vastu mässamine toob hävingu, selle järgi toimimine aga tähendab elu ja edu. Sellest peavad vanemad kõigepealt ise vajalikud järeldused tegema ja õpetama seda ka oma lastele, sest see sama põhimõte kehtib ka tõotatud maal elades. Loen 11. peatükist salmid 8 ja 9. Seepärast pidage kõiki käske, mis ma täna teile annan, et te saaksite tugevaiks ja läheksite ning päriksite maa, mida te lähete pärima, ja et te pikendaksite oma päevi sellel maal, mille issand vandega teie vanemaile on tõotanud anda neile ja nende soole. Maa, mis piima ja mett voolab. Ehkki siin on tegemist vanatestamendiga, kehtib see sama põhimõte täiel määral ka kristlaste jaoks. Jumala tõotustest elada on võimalik üksnes siis, kui ollakse Jumalale sõnakuulelik. Tõotatud maa oma piima ja meega tähendab meie jaoks Jumala täiuslikku hoolitsust ja õnnistusi. Loen 10. salmi. Sest maa, kuhu sa lähed, et seda pärida, ei ole nagu Egiptuse maa, kust te ära tulite, kus sa külvasid oma seemet ja mida sa jalaga veeratast tallates kastsid nagu juurvilja aeda. Egiptuses oli aastane sademete hulk kõigest mõned sentimeetrid. Seetõttu sõltus saagi saamine Niiluse üleujutustest ja kunstlikust niisutusest. Tõotatud maa aga on selles suhtes hoopis teistsugune. Loen salmid 11-15. Vaid see maa, kuhu te lähete, et seda pärida, on mägine ja oruline maa, mis joob vett taeva vihmast. Maa, mille eest hoolitseb issand, su Jumal, millel alaliselt aasta algusest aasta lõpuni viibivad issanda su Jumala silmad. Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda, et te armastate issandat oma Jumalat ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis annan mina teie maale vihma õigel ajal, varajase ja hilise vihma ja sa koristad kokku oma teravilja, veini ja õli. Ja ma annan sinu väljal rohtu su loomade jaoks. Sina ise sööd ja su kõht saab täis. Tõotatud maal pole tarvis kunstliku niisutuse süsteeme, sest maa viljakuse tagavad vihmad. Kuna niisutussüsteemid töötasid tollajal inimjõul, tähendas see rahvale suurt kergendust. Tõotatud maal hoolitseb vee saamise eest Jumal ise, see tuleb otse taevast ja sellega on tagatud ka maa viljakandmine. Kas pole see ka vaimulikult kõnekas võrdpilt? Selline õnnistus saab rahvale osaks, kui ta järgib Jumala tahet. Kes on käinud viimastel aastatel Iisraelis, see on näinud, kuidas kaua aega tühjana seisnud maa on hakanud jälle vilja kandma. Kuivadele aladele on ehitatud niisutussüsteemid ja need on hakanud jälle õitsema. Ent sellest hoolimata tähendaks vihmadeta talveperiood katastroofi. Isegi hoolimata tänapäevastest niisutussüsteemidest sõltub inimene ikkagi Jumalast, kelle käes on ka ilm. Loen salmid 16 ja 17. Hoidke, et teie süda ei laseks ennast meelitada ja et te ei kalduks kõrvale ega teeniks teisi jumalaid ega kummardaks neid. Muidu süttib issanda viha põlema teie vastu ja ta suleb taeva, nõnda et vihma ei saja ja maa ei anna saaki ja te hävite kiiresti sellelt healt maalt, mille issand teile annab. Ebajumala teenistusel on ka sellised tagajärjed, mida meie sellega otseselt seostada ei oskakski. Muuhulgas toob see kaasa hävingu isegi sel teel, et loodusjõud ei tööta enam inimese heaks. Prohvet Eelia ajal, kui ebajumala teenistus oli viidud riiklikul tasandil maksimumini, tabas maad ka 3,5 aasta pikkune katastroofiline põud. Luuka 4:25. Jumala tahte täitmisel on otsene mõju ka inimese ajalikule elule, mitte ainult vaimulikule. Loen salmid 22-25. Sest kui te tõesti peate kõiki neid käske, mis ma annan teile täitmiseks, et te teete nende järgi, armastate issandat oma Jumalat, käite kõigil tema teedel ja hoiate tema poole, siis ajab issand ära kõik need rahvad teie eest ja te alistate rahvad, kes on teist suuremad ja vägevamad. Iga paik kõrbest, kuhu teie jalatald astub, kuulub teile. Liibanon jõest, Frati jõest kuni läänepoolse mereni on teie maa-ala. Ükski ei suuda teile vastu panna. Kartuse ja hirmu teie ees paneb issand teie Jumal kogu selle maapinna peale, kuhu te astute, nagu ta teile on öelnud. Neist salmidest selgub, et tõotatud maa on Jumala kingitus oma rahvale. Seda hoolimata sellest, et rahvas peab selle kätte saamiseks võitlema. Nii on väga paljude Jumala õnnistuste ja abiga. Nende kätte saamiseks peab ka inimene tööd tegema, sest niisama ei lange taevast inimesele kaela kuigi palju. Kui iisraellased poleks üle Jordani läinud, siis poleks nad saanud tõotatud maast jalateidki, ehkki issand oli selle neile tõotanud anda. Samas aga ei ole inimese tööst ja vaevast abi, kui Jumal ei anna sellele kordaminekut. Kõik see kehtib täiel määral ka kristluses. Eelnevast lähtudes seab Mooses rahva lõpuks väga selge valiku ette. Loen salmid 26-28. Vaata, ma panen täna teie ette õnnistuse ja needuse. Õnnistuse, kui te kuulate issanda oma Jumala käske, mis ma teile täna annan, aga needuse, kui te ei kuula issanda oma Jumala käske, vaid lahkute teelt, mille ma täna teile määran, ja hakkate käima teiste jumalate järel, keda te ei ole tundnud. Nii siis pidi Iisraeli rahvas valima kahe võimaluse vahel. Kas kuulekus Jumala tahtele ja juhtimisele ja sellele järgnevad õnnistused, või selja pööramine Jumalale ja sellest tulenev needus. Paneme see juures tähele, et Jumala tahte tegemata jätmine tähendab üldjoontes seda sama, mida ebajumalate teenimine. See on esimesest käsust üleastumine. Ilmselt mõtlevad paljud kristlasedki tänapäeval liiga vähe sellele, et Jumala tahte tegemine on kristlase tähtsaim kutsumus siin maailmas. Päästmine ja pattude andeks andmine ei tähenda hoopiski seda, et kristlane võib elada samamoodi nagu teisedki inimesed, kes Jumalat ei tunne. Valetada, petta oma abikaasat, varastada oma tööandja või riigi tagant, elada isekalt ja nii edasi. Ometi teevad selliseid asju paljud needki, kes ise ütlevad, et nad usuvad Jeesusesse. Sellised teod aga näitavad, et inimene elab alles pimeduses ja petab ennast. Ja pimeduse tegudel on alati pimeduse vili, ka siis, kui neid teevad inimesed, kes usuvad Jumalasse. Kui sellised inimesed meelt ei paranda, siis on nende karistus kord karmim, sest nemad oleksid ju pidanud tõde teadma. Loen viienda Moosese raamatu 12. Peatükist esimesed 7 salmi. Need on määrused ja seadlused, mida te peate hoolsasti pidama maal, mille Issand, su vanemate Jumal, annab sulle pärida nii kaua, kui te elate maa peal. Hävitage sootuks kõik need paigad, kus rahvad, keda te välja tõrjute, on teeninud oma jumalaid kõrgeil mägedel ja küngastel ning iga halja puu all. Kiskuge maha nende altarid, purustage nende sambad, põletage tules nende viljakustulbad ja raiuge maha nende jumalate nikerdatud kujud ning kaotage nende nimed neist paigust. Issandale, oma jumalale, te ei tohi teha nõnda nagu nemad, vaid otsige seda paika, mille Issand teie jumal valib kõigilt teie suguharudelt, et sinna panna oma nime. Tema eluaset otsige ja sinna minge. Sinna viige oma põletus- ja tapaohvrid, kümnised, käetõstelõivud, tõotusohvrid ja vabatahtlikud ohvrid ning veiste, lammaste ja kitsede esmasündinud. Ja seal sööge Issanda oma Jumala ees ning olge rõõmsad, teie ja teie pere, kõige pärast, mida teie käsi on hankinud, millega Issand su Jumal sind on õnnistanud. Neis salmides viidatakse juba tulevikku vaadates Jeruusalemma templile, mille kuningas Saalomon ehitas Arauna reheplatsile. Praegu seisab umbkaudu samas kohas islamiusuliste kaljumoshee. Aga miks tahtis Jumal, et teda teenitaks ainult ühes kohas ja mitte kusagil mujal? Nähtavasti oli selle üheks oluliseks põhjuseks ebajumala teenistus, mida harrastasid senised Kaanani maa rahvad. Jumal käskis täielikult hävitada kõik looduslikud pühapaigad, mida need rahvad oma jumalaid teenides olid kasutanud, aga iisraellased ei teinud seda kuigi põhjalikult. Nii jätkus tõotatud maal ebajumalate, eriti baalide teenimine ka pärast iisraellaste tulekut. Kaananlaste pühapaiku leidus kõikjal üle maa. Seega, kui ka iisraellased oleksid hakanud püstitama oma põletusohvri altareid igal pool üle maa, siis oleks väga tõenäoliselt olnud selle tulemuseks religioonide segunemine ehk sünkretism. Selle ohu eest kaitses Jumala teenistuse koondamine ühte paika. Peale selle liitis see rahvast kokku, et 3 korda aastas tuli suurte pühade puhul tulla kokku ühte kohta. Nüüd võiks küsida, miks ei püüa siis kõik kristlased üle terve maailma koguneda suurte pühade puhul kuhugi ühte kokku. Üheks peamiseks selle põhjuseks on kindlasti see, mida ütles Jeesus Samaaria naisele. Jumala kummardamise puhul ei ole enam tähtis, kus seda tehakse, vaid see, et seda tehakse tões ja vaimus. Sest Jumal on vaim ja need, kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama. Johannese 4:24. Kristlase palved ei ole seotud ühegi kohaga, mis oleks parem või tähtsam kui teised. Selle asemel on see seotud hoopis isikuga. Kristlane palvetab Jeesuse nimel. Tegelikult oli ka Jeruusalemma tempel üks Jeesuse eelkujundeid. nii nagu Vanatestamendi rahvas sai ühendatud selle läbi, et nad tulid oma jumalat kummardama sellesse ühte kohta, saab Uue Testamendi jumala rahvas ühendatud see läbi, et nad tulevad jumala juurde ühe isiku Jeesuse Kristuse kaudu. Ja Jeesus on enda omadele ühtviisi ligi kõikjal, kus seda tehakse. Aga sellel ilusal mündil on ka teine pool, mida me samuti ei tohi unustada. Nii nagu paljud iisraellased omal ajal liitusid Baali kummardajatega, nii on meilgi tänapäeval suureks kiusatuseks vahetada Issand Jeesus millegi sellise vastu, mida kummardada meile tundub meeldivam. See kiusatus ei kao meie maailmas kunagi kuhugi. Ta võib ilmneda küll väga erinevatel viisidel, aga tal on alati sama suund. Looja asemele tuleb loodu, kas miski loomulik ja looduslik või inimese oma kätetöö. Inimene hakkab kummardama midagi käesolevast maailmast pärinevat, kas Jumalale lisaks või koguni Jumala asemel. Kõik see, mis tuleb sinu ja Jeesuse vahele, on ebajumal. Ka sel juhul, kui ta näib olevat üsna ilus ja kasulik. Loen 12. peatükist salmid 13 ja 14. Hoia, et sa oma põletusohvreid ei ohverda igas paigas, mida näed, vaid selles paigas, mille Issand välja valib ühelt su suguharult, ohverda oma põletusohvreid ja tee kõike, mis ma sind käsin. Neis salmides kordus hoiatus ehitada põletusohvri altareid kuhu tahes. Peale selle on need salmid sillaks loomade tapmise kohta käivale eeskirjale. Loen salmid 15 ja 16. Ometi võid sa kõigis oma väravais tappa ja liha süüa nii palju kui su hing himustab, Issanda su jumala õnnistuse kohaselt, mille ta sulle on andnud. Roojane ja puhas võivad seda süüa nagu ka selli või hirve liha. Aga te ei tohi süüa verd, valage see maha nagu vesi. See eeskiri on uus. Kõrberännakul tohtis loomi tappa ainult koguduse telgi juures, kui mitte arvestada erandjuhtumeid. Seal tapetud loomad olid ühtlasi tänuohvriks Issandale. Kolmas Moosese raamat, 17. peatüki, 5. salm. Tõotatud maale minnes seda eeskirja leevendati. Loomi, keda Issandale ei ohverdatud, võidi tappa ka mujal, mitte ainult pühamu juures. Ainult verd ei tohtinud tarvitada. Sellega tunnustati, et Issand on kõige eluallikas. Ja teiseks, kuna looma ei tapetud ohvriks, siis ei saanud ta ka pühaks. Seetõttu võis teda süüa iga üks, sõltumata sellest, kas ta oli kultuslikult puhas või mitte. Söömisega on seotud veel teinegi eeskiri. Loen salmid 17-19. Sa ei tohi oma väravais süüa oma teravilja ja veinivirde ja õli kümnist, oma veiste, lammaste ja kitsede esmasündinuid, ega ühtki oma tõotusohvrit, mille sa tõotad, või oma vabatahtlike ohvreid või oma käe tõstelõive, vaid sa pead seda sööma Issanda oma Jumala ees paigas, mille Issand su Jumal välja valib, sina ja su poeg ja tütar, su sulane ja teenija ja leviit, kes on su väravais. Ja ole rõõmus Issanda oma Jumala ees kõigepärast, mida su käsi on hankinud. Hoia, et sa leviiti ilma ei jäta nii kaua, kui sa elad oma maal. Kümnis esmasündinud loomad ja muud Issandale tõotatud ohvrid olid Issanda päralt, seepärast ei tohtinud neid süüa mujal kui ainult seal, kus oli Issanda pühamu, see tähendab tema ilmumise koht. Samuti pidi rahvas hoolitsema, et ka leviidid saaksid endale kuuluva osa põllumajandustoodangust. Loen salmid 29-31. Kui issand su jumal hävitab su eest rahvad sealt, kuhu sa lähed neid ära ajama, ja kui oled need tõrjunud ning elad nende maal, siis hoia, et sind ei võrgutataks käima nende järel pärast seda, kui nad su eest on hävitatud, ja et sa ei otsi üles nende jumalaid ega ütle, kuidas need rahvad teenisid oma jumalaid, mina tahan ka nõnda teha. Sa ei tohi nõnda teha issandale oma jumalale, sest kõike, mis issandale on jäledus, mida ta vihkab, on nemad teinud oma jumalatele. Nad on isegi oma poegi ja tütreid põletanud tules oma jumalatele. Neist salmidest hakkab juba paremini selguma, miks ei tohtinud kaananlaste ebajumala teenistusega teha mingit tegemist. Vanemad tõid oma jumalatele ohvriks isegi oma lapsi. Muuhulgas selliste tegude tagajärjeks oligi, et Kaananimaal elanud rahvaste patumõõt oli täis saanud. Jumal tahtis, et Iisraeli rahvas õpiks vihkama neid asju, mida tema vihkab, ja samuti armastama asju, mida tema armastab. Samasugune on ka kristlase kutsumus. Sellepärast me ka vajame Jumala ilmutust. Ilma selleta me ei teaks, mis on Jumalale meelepärane ja mis mitte. Ka iisraellased oleksid võinud hakata Kaananimaa rahvaste eeskujul korraldama seksuaalseid orgiaid, samuti muid meeletusi ja isegi ohverdama oma lapsi, arvates, et see kõik on Jumalale meelepärane. Jumala seadused see vastu on elu enda seadused ja nad on mõeldud elu kaitseks isegi siis, kui meie silmad ei ulatu seda nägema. Jumala 10 käsku on endiselt üks paremaid ja kokkuvõtlikumaid elu enese seadusi.
Sa pead valima, mida teha käia, millist teed. Kas must või valge, kas kuri või hea, kas õnnistus needus. Sa valima pead, sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees. Ja teine vees. Sa ei saa teenida kahti isandat. Õige mees. Sa pead valima, keda teenid, kummardad, kelle ees. Kas taevas või purgu, õnnistad või nead, kas igavik taevas või hukkuma pead. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas Mooses hoiatab oma rahvast vale prohvetite eest ning tuletab meelde, milliseid loomi ja linde Iisraeli rahvas võib süüa ja milliseid mitte. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
On ainult kitsas ja lai, ei ole kolmandat teed. Su ette pandud valik, elu või surm sa valik tee. Õige või vale, kitsas või lai, see pole ükskõik, mis rada sa käid. Sa ei saa käia üks jalg maal ja teine vees.